voice of America.
ሀገሩ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ርክብ ንግዲ ንምዕባይን ሀብታማት አሜሪካውያን ንምስሓብን ከምትደሊ ፕሬዚደንቲ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍልጡ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣብ ንግድን ጸጥታን ተማይጦም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምረኻቦም ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኬንያ ምስ ሬድዮ ይቕረታ ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምረኻቦም ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ። ኣብ ርክብ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣመልኪቱ እውን ተዛሪቡሎ። ካብ ክፍሊ ስዋሂሊ ኣስተር ጊትዩ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሜክሲኮ ስምምዕ ንግዲ ድሕሪ ምፍርራማ ድሕሪ ሒደት ግዜ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዝተራኸቡ ምዃኖምን ዕዳጋ ዓለም ካብ ዝኾነ ግዜ ብዝበለፀ ዝሕሸ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምምፅኦምን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምዃኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ጋሾኦም ትማሊ ገሊፆምሎም።
ስለ ዝኾነ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ክኸውን እዩ ይብል ነይረ ኮይኑ እውን ክኸውን እዩ ዝበልኩሉ ኩሉ ይኸውን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ፅቡቅ ግዜ ኢኻ መፅኢኻ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና።
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተረኽቡ ዓወታት ሓደ ሓዲኦም ኣብ ሃገሮም ክትግበር ከም ዝኽእል ተስፋኦም ገሊፆም። እዚ ነቶም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝነበሩ እንተስሓቆም እኳ ርእቶኦም ግን ናይ ልቦም እዩ ነይሩ። ኬንያታ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ምረኻቦም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እቲ ዕዶቶም ዘተኮረሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ምትሕባር ኢኮኖሚ ንምጥንኻር ከም ዝኾነ ገሊፆም እዮም።
We want to see how we can improve our trade links. We want to see how we can encourage more American investment into Kenya.
ጣባዊ ሽርክናና ከመይ ክንሕይል ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ተወሳኺቲ ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ናብ ኬንያ ንኽመፁ ከመይ ክነተባብዖም ከም ንኽእል ክንርኢ ድሌትና እዩ። ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እውን ከምኡ ኣሜሪካውያን ክመፁን ክረብሑን እውን ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ኡሁሩ መንግስቶም ወፃእተኛታት ሃፍታማት ኣብ ሃገሮም ገንዘቦም ከየስስዑ ዕንቅፋት ኮይኑ ንዝፀንሐ ሰፊሕ ገበናት ብልሽውና ንምፅራይ ተግሂ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም። ፖለቲካዊ ድሌት ኣሎ። ኬንያውያን እውን ብልሽውና ካብቲ ሃገር ንምጥፋእ ድሌቶም ዝለዓለ እዩ። ንዚ ኣብ ምግባር እውን ፃዕርና ከም ዝዕወት እምነተ ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ዕንቅፋት ስጋኣት መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ዝበሉ ኬንያታ ብሰንኪ እዚ ኬንያ ኣብ 2011 ዓ.ም ወተሃደራታ ዶብሰጊሮም ሶማል ክኣት ከም ዝገበረት ጠቂሶም ሕጂ ግን እዞም ኩሎም ወተሃደራት ኣብ ሶማል ክፀንሑ ምግባር ወፃኢ ዝለዓለ ብምዃኑ ኣብ ኢኮኖሚቲ ሃገር ከቢድ ፀር ኮይኑሎ ኢሎም። ግን እቶም ወተሃደራት ተልእኽኦም ሸትኡ ከይወቕዐ ምምላስ ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎ እውን ኢሎም።
The withdrawal date is based on us being able to defeat al-Shabaab.
ወተሃደራትና ዝምለስሉ ግዜ ዝውስኖ ንኣልሸባብ ምስ ንስዕረሉ ግዜ ዝተሓሓዝ እዩ። ህዝቢ ሶማል እውን ድልድልን ዘተኣማምንን ሓይሊ ፀጥታ ክሃንፅ ኣለዎ። ሃገራዊ ሰራዊትን ሰናይ ምሕደራን ክዝርጋሕ ኣለዎ። እዚ ምስዝኸውን ጉዳዮም በዕላቶም ንምፍጻም እርግጠኛነት ኮኒኦም ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ኣንበኣር እዚ እዩ።
ኬንያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ከም ዝተፀምደት ዝገለፁ ኬንያታ፣ ሓደ ብኩባንያ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህነፅ ዘሎ ዓብይ ፅርግያ ክኸውን ከሎ ካልእ ከዓ ቻይና ትሰርሖ ዘላ መስመር ባቡር እዩ። እዞም ፕሮጀክታት ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ዕዳ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ግን ይግለፅ ኣሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ካልእ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ዝጠቐስዎ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ምርግጋእ ንክፍጠር ፃዕሪ ገይረ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ብሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝምራሕ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ቅልጡፍ ስጉምትታት ብምውሳድ ንኢትዮጵያ ሓድነታ ዝተኸብረ ንምግባርን ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕን ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣርን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ካባኹምን መሰል መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራትን እንታይ ትፅቢት ዝገብሩ ይመስለኩም ንዝብል ሕቶ እውን ዝሃብዎ ምላሽ
ደገፍና ዝፅበዩ ይመስለኒ። ኣነ እውን ናይ ኬንያ ሙሉእ ምትሕባር ከም ዝረኽቡ ቃል ኣትየሎም ኣለኹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሃገሮም ጥራይ ዘይኮነስ ንምሉእ እቲ ከባቢ ሰናይ ራእይ ዘለዎም መራሒ እዮም። ምስኦም ብቐረባ ንምስራሕ ውጥን ኣለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ምስ ኤርትራ ብዝተገብረ ስምምዕ ሰላም እውን ተሓጒሰ ኣለኹ። ናይዞም ኩሎም ነገራት ድምር ንሰላምን ምርግጋእን ከባቢና ጠቐምቲ እዮም።
ደቡብ ሱዳን በዝመልከት ዛጊድ ዝተገብሩ ስምምዓት ሰላም ካፌርማ ወረቀት ሰጊሮም ክትግበሩ ዘይምርኣዮም ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብዝሃበዎ ምላሽ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ዝነበሩ ሪያክ ማቻርን መዓት ከም ዝሰማምዑ ዕለት ንምፍላይ ኣይክእልን፣ ግን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ምስ ኣሕዋትና ደቡብ ሱዳናውያን ሓቢርና ንምስራሕ ቆሪፅና ኣለና ኢሎም ኣለዉ።